Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Christine Buhl Andersen, og jeg er direktør for Danmarks Museum for Kunst i det offentlige rum, som hedder Kyst, og som ligger i Køge. Og så er jeg også medlem af Nykarlsbergfondets bestyrelse, som arbejder med kunst i det offentlige rum. Og jeg er rigtig glad for, at jeg må sidde her hos dig, overborgmester Frank Jensen, på Københavns Rådhus, i hjertet af København og i meget smukke omgivelser, Martin Nyrups arkitektur. Hvor vi skal tale om København nu, alle de fantastiske ting, der sker, guldalder for byen, men også måske nogle af de udfordringer, der er, og så kunne jeg også godt tænke mig at snakke lidt med dig om sådan noget med hovedstad og provins, og nogle af alle de her debatter, der også er i øjeblikket omkring hovedstadens rolle i forhold til resten af Danmark, og vi har jo hver vores erfaring med begge dele. Så tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Du er hjertelig velkommen. Her er der højt til loftet. Jeg tror, vi sidder her under en meget, meget stor prismelysekron, hvor der er en 8-9 meter til loftet. Så der er i hvert fald herinde mulighed for at tænke nogle tanker, der kan blive gå ret højt til værs.
Det lyder, jeg har faktisk hørt, at det skulle være rigtig godt for de frie tanker og visioner, når der er højt til loftet rent fysisk. Så skal vi ikke satse på det?
Det satser vi på.
Godt. Jamen, altså jeg kunne godt tænke mig at starte med at spille et lille lydcitat, som de gode folk på 24/7 har lovet at finde frem til os, så hvis vi kunne starte med det.
Jeg håber, broen bliver en del af københavnernes hverdag, eller danskernes hverdag. Dem, der kommer forbi, dem, der bruger havnefronten til at komme på arbejde eller hente børn i børnehaven og sådan noget. Og det vil sige, jeg selvfølgelig håber, at det bliver en del af byens mange, hvad skal man sige, fantastiske bygninger og varetegn osv. Men i virkeligheden er det mere det der med, så kommer man cyklende, og man, det er gråvejr, det regner, og jeg skal skynde mig klokken snart 5, og så siger jeg, nej, der, det her, det er altså sjovt. Det synes jeg er et rum, der synes jeg er noget værd. Og så kører jeg videre, ikke? Så det der med at være en del af noget, sådan helt almindeligt, det synes jeg er rigtig attraktivt.
Hvad var det, vi hørte her?
Ja, det var Olof Eliasson, og det var i forbindelse med åbningen af Cirkelbroen hernede, kanalen over for den sorte diamant på Christianshavn siden. Det var en fantastisk dag. En dag, jeg ville blive med at tage med mig i min erindring og mit hjerte, fordi altså, det var en kæmpe oplevelse at stå op på Cirkelbroen og være med til indvielsen sammen med Olofur og Nordea-fondens formand, Mogens Hugo, som er den glade giver af det her store kunstværk til København, som både er en bro over en kanal, men meget mere end det, for det er også et gigantisk stort kunstværk af en af, jeg synes, jeg er nutidens allerstørste kunstnere.
Jamen, jeg tænker også, at det er spændende, fordi at, som han jo selv er inde på her, Olof Eliasson, så er det også et anderledes slags kunstværk. Altså, jeg tænker, nogle af de kunstværker i det offentlige rum, som København er kendt for, det er jo altså, måske især Den Lille Havfrue, som vi selvfølgelig aldrig holder op med at elske, men som jo er et, kan man sige, et monument eller en skulptur, der står på en piedestal ude i vandet, og så kan vi så kigge på den, hvor det her værk, det kan noget helt andet, og jeg tænker, at det... Det er jo så også en cykelsti og en gangbro og alt muligt andet, og jeg synes, at det er et billede på et eller andet sted, at København er bare inde i sådan en helt fuldstændig fantastisk periode, hvor det er som om, at alle de her borgervenlige og borgerinddragende muligheder, de træder hinanden over tæerne. Jeg tænker, altså det må da være helt fantastisk som borgmester at være med til det her, eller hvad er det, der sker for København lige nu?
Sådan. Jamen altså, der sker jo det, at København vokser. Ja. Vi vokser, og vi voksede bare de 5 år, jeg har været overborgmester med 50.000 nye indbyggere. Der er rigtig mange børnefamilier. De 1.000 indbyggere, vi vokser med hver eneste måned, 100 af dem er børn. Og den vækst, vi har, den består primært af mennesker, der kommer ud fra verden til København. Det er jo medarbejdere til mange af de store virksomheder, som er både inde i København, men også nord for København, som tiltrækker eksperter udefra. Det er 54% af den vækst, vi har. Det er sådan nogle vidensmedarbejdere, der kommer til København. Og så er resten, det er sådan en tilvækst over 40% nye børn, altså af de her 1.000 indbyggere. Og det betyder jo, at der er rigtig mange familier i København, som der ikke var der, da vi var unge. Så der var det jo drejet sig om at komme ud af kommunen. Når man blev en børnefamilie, fordi børn skulle ikke vokse op inde i sådan en forurenet by. Og der er det jo altså lykkedes, kan man sige, den der transformation af København som en stor by, som Danmarks største by, hovedstad, at være, basere sig på nogle værdier, som i høj grad er bæredygtighed, grøn, at by godt kan være grøn og livable, høj livskvalitet, selvom det er en stor by. Og det er det, der synes jeg jo, vi står jo på skulderen, også der er her i dag på Rådhuset, at de beslutningstager, der var her i 80'erne, og det var jo sådan set der i slut 80'erne og 90'erne, op igennem 90'erne, at hele den der turnaround, kan man, som man jo kalder det, med nu dansk ord, blev sat i gang for København. Fra en by med tilbagegang i befolkningstallet, en sort by, forurenet by, til at vi, et af vores symboler på det er jo vores havn, og som nu var vi nede og indvi Olofurs smukke, smukke cirkelbro over kanalen. Jamen, København elsker deres havn. Ja. Der var 7.000, der kom til indvielsen af Oluf Eliassons cirkelbro. Og det siger noget også om, hvor meget københavnerne elsker de ting, der sker i byen i de her år. Virkelig tager det til sig. Og det er jo det, det drejer sig om for mig som overborgmester. Det er jo, at det vi skaber, det skaber vi sammen med københavnerne. Vi planlægger ikke bare for københavnerne, vi planlægger sammen med københavnerne. Københavnerne skal have andel i den byudvikling, der er.
Ja. Og det virker som om, det er rigtig meget noget, der lykkes. Jeg tænker selvfølgelig også, at det handler om, at det er et rigtig godt kunstværk. Altså, at det lykkes for en kunstner at lave et værk, som folk simpelthen vælter ud på og cykler på og går på og er i osv. Det er selvfølgelig en rigtig dejlig ting, at kunst i det offentlige rum kan være den slags. Så synes jeg også, det er sjovt, du siger det her med, at det ikke var en familieby, for det er selv født og opvokset her i København, og boet her i Stormgade, lige på den anden side af,
hvor vi sidder nu. Der var meget støj, det er også
jeg kan fortælle, at vi boede vi boede sådan lige på første sal, og vores vinduer, de stod sådan og rystede, når bussen holdt ned foran, ikke? Og jeg kan også huske, at selvom mine forældre, som begge to kommer fra henholdsvis Næstved og Thy, havde svoret, at de aldrig ville forlade København altså ever igen for at vende tilbage til provinsen. De endte med at beslutte sig for at sige, okay, vi må ud af det her, fordi især min lillebror klatrede rundt og blev faldet med rotter nede i haven i gården, eller hvad det var, de fortalte, og vi flyttede ud. Hvor at nu er det jo virkelig en by, hvor der er rum til børnene og altså, men selvfølgelig også tænker jeg, nu har jeg taget en bog med her, der hedder Det Nye København. Yeah. Altså, at det er jo en strategisk indsats, som du også selv var inde på gennem mange år. Og den her, Det Nye København, den er jo så skrevet af den tidligere stadsarkitekt Jan Christiansen, som i den skamros er faktisk Søren Pind. For at også at tage, at det er alvorligt det her med, at man skal lytte til fagfolk og sådan noget. Og når man er rundt med gæster fra udlandet, så er det jo helt fantastisk for dem at opleve en by, hvor du kan cykle rundt og sådan noget. Altså, du kan simpelthen gå fra Jean Nouvels mesterværk af koncertsalen til Lene Tranbergs Ørestads kollegie og sådan nogle ting. Altså, og man tænker bare, altså, det er virkelig fantastisk.
Du lytter til mikrofonholder, som i dag er taget op i toppen af Københavns Rådhus. Her har Christine Bull Andersen, der er museumsdirektør for KØS, Museum for Kunst i det Offentlige Rum, sat overborgmester Frank Jensen i stævne. De taler om København, byen de begge holder af på godt og ondt.
Så tænker jeg selvfølgelig også på det her med, at de mennesker, der så har glæde af den her udvikling, altså hvem er så de? Altså er det ikke sådan meget sådan en, hvad skal man sige, et cavallate-segment? Er der ikke også nogle udfordringer? Og det kunne jeg jo rigtig godt tænke mig at spørge dig om, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at igen spille et lille lydklip, som er fra en tur, vi lavede med KØS, Museum for Kunst i det Offentlige Rum, rundt i Danmark til forskellige monumenter og mindesmærker. Og det her stop var ude på Assistens Kirkegård, hvor at de gadens folk, som det hedder, de hjemløse, har fået en gravplads, og hvor vi havde en af de hjemløse op på scenen for at fortælle om hans erfaringer med det at bo i København. Ja, du har selvfølgelig gættet temaet, men lad os lige høre ham selv tale.
Nu skal vi byde velkommen til den næste på scenen, fordi det er en mand med et ungarsk klingende navn, der hedder Chopper Settet. Og han har sit hjem med på scenen, så hvad skal man sige, du repræsenterer jo simpelthen dem, vi snakker om. Så nu er du her, så er der ikke noget dem og os.
Det, der gik galt, det var, at de faktisk, undskyld sproget, pissede på vores mindetræer. Det blev vi sgu sure over. Fordi, hvad sker der, når en hjemløs dør? Jamen, så kommer familien, som ikke har været der i mange år. Og det sidste, vi hjemløse ser til vores mænd, det er bagvinden. Så har vi mindst fået lov til at sige farvel. I det mindste, så er vi et sted, hvor vi kunne tænde et lys. For der er temmelig meget sammenhold ude på gaden. Og der er mennesker, der lever i rigtig mange år ude på gaden. Og mange af os begynder jo at arbejde for hjemløse, og arbejde med hjemløsheden. Netop fordi vi har jo en god viden om det. Så nogle af os tager sammen. Og så er det virkelig rart, at vi kan komme herhen på assistenten, hvor vi har Gud hjælp med at have vores eget mindesmærke, og har vores eget sted, hvor vi kan mindes dem, vi savner. For ligesom alle andre steder, så er der gode og dårlige mennesker. Også blandt hjemløse. Og der er nogle forfærdelige dejlige mennesker, der er døde.
Ja, og bare lige for at forklare, at det er Torben Steno, journalist, som var vært ved de her debatter. Og noget af det, som det her det selvfølgelig også handlede om, det var jo det der med, at når man fornyer, byfornyer og forskønner her, det er så Kultorvet, der bliver snakket om, hvor de hjemløse havde træ, hvor de plejede at hænge nogle små ting op og stå med deres hunde og sådan noget, når der var en af deres kammerater, der var død, og så har Leif Sylvester så lavet det her meget fine monument for gadens folk ude på assistensen. Men, og igen også en erindring fra, jeg var barn. Jeg kan huske, at første gang, jeg så hjemløs, det var da jeg var i Paris, da jeg var 11-12 år gammel for første gang, og vi sad på Bastillepladsen om natten, og så kan jeg huske, der var sådan en tosset mand med et stort dæk, som han rullede rundt med, og folk, de lå og sov på de der riste, hvor man kunne høre toget køre nedenunder, der var varmt og sådan noget. Og nu er det jo ligesom blevet sådan et hverdagsbillede, altså i København rundt omkring, at man ser folk, der bor på gaden. Også nede omkring det nye smadderflotte Nørreport station og sådan noget. Hvordan vil den her sociale ulighed, som jo ikke kun rammer København, men som jo også er en voksende generelt ting i vores samfund, altså nu er du socialdemokrat og så videre, men hvad gør man i København med det her problem? Fordi for hvem er hele den her guldalder med Noma og cykelbroer og det dejlige gode liv på byens pladser?
Ja, du har fuldstændig ret for mig, både som menneske, men i høj grad også som socialdemokrat, så er mit fokus og det, jeg prøver, når jeg laver politik her på Rådhuset sammen med mine kolleger, så er det netop at sikre, at København ikke brækker over. Mm-hmm. At vi holder fast i, at der skal være det her stærke fællesskab i København. At dem, der har det allersværest, også skal mærke, at det er en guldalder, som du siger, København er inde i. Og derfor, når vi taler specifikt om de mennesker, som er hjemløse, så er de hjemløse jo ikke bare en samlet flok. Der er mange forskellige veje ind til hjemløshed. Vores politik på Rådhuset, det er housing first. Det er simpelthen at sørge for, at folk skal have bolig. Og derefter må man så prøve at hjælpe folk med at få løst de andre problemer, som ofte knytter sig til den hjemløshed, de har. Og det er jo fokus på et af de allerstørste udfordringer, de her over for København, det er at have billige boliger nok til dem, som har en lille indkomst eller på kontanthjælp, og specielt for de unge hjemløse, som jo er på den her ungeydelse, en særlig lav kontanthjælp, som er vedtaget af Folketinget. Og der arbejder vi benhårdt på at skaffe boliger nok, og vi har et mål i København om, at 20% af den samlede boligmasse i København skal være almene boliger, familieboliger, ungdomsboliger. Det er der, hvor vi går ind fra kommunens side og kan give grundkapitalindskud, så man sikrer, at der er en anvisningsret, der er en social anvisningsret for kommunen, men også det, at vi holder nogle boliger, en stor del af boligmassen, altså 20%, hvor vi sikrer, at de ikke stiger huslejemæssigt, når vi kommer 10-20 år længere frem. Og derfor er en ret stor del af boligmassen i København, det er jo forholdsvis billige boliger, fordi de er bygget for 100 år siden, og de har en husleje, der afspejler det, at det er sociale boliger. I de her år, hvor priserne på jord i København vokser kolossalt og stiger kolossalt, så holder vi fast i det. Og derfor har vi lige fået, efter stor pres herfra, både fra min side, men også med kollegerne fra Rådhus på Christiansborg, en ny planlov, der gør det muligt for os at stille krav om, at op til 25% af boliger, når vi laver en ny lokalplan, det skal være billige boliger, det skal være almene boliger. Og så har vi fået lov, de steder, hvor vi har lokalplanlagt, at skyde yderligere kapital ind i boligselskaberne, så de også kan købe grund der, hvor vi har lokalplanlagt. Og her i foråret fik jeg mine kolleger med til, at vi lavede en stor boligplan til 500 millioner kroner, hvor 300 millioner kroner, det er penge til at kunne købe grunde i København, der hvor priserne er kommet så højt op, så der ikke vil blive bygget helt almindelige almene boliger i de kvarterer. Og det ønsker jeg ikke, og jeg ønsker, at der skal være, jeg arbejder benhårdt på det, der skal være 20% billige boliger også i de nye lækre kvarterer i havnen. Fordi det må ikke blive ghettoer for kun de allerrigeste eller mellemindkomsterne. Så vi skal have den her blandede by. Det er det, der gør, at vi får tillid til hinanden. Det er det, der gør, at vi ikke ligner hinanden. At direktøren bor i samme kvarter som hende, der kører bussen, eller ham, der står i butik, og deres børn også går i den samme skole, fordi det er det, der gør, at vi får blandede skoler. Det er blandede kvarterer, der skaber blandede skoler. Og vi har jo set konsekvensen, når vi går tilbage i tiden, tilbage til 50'erne og 60'erne, hvor man lavede nogle meget store sociale boligafdelinger, Mjølnerparken og Tingbjerg, som nogle af de andre, Urbanplanen og andre, hvor man har fået, fik en sammensætning af beboere, som lignede hinanden. Og det er det, vi prøver at reparere på i de her år. Men når vi så laver nye kvarterer, så sørger vi altså for, at det bliver blandet kvarterer. Og som sagt, de hjemløse, jamen der er kun én vej til at fjerne hjemløshed. Det er at sørge for, at der er boliger til dem. Så er der nogle mennesker, der har svært ved at, på grund af psykiske sygdomme, at være i en bolig. Der har vi så skæve boliger, hvor de kan have hunde, hvor de kan, om man så må sige, gå mere, som de vil, gå og komme, som de vil, fordi de simpelthen af psykiske årsager ikke kan rumme sin bolig.
I København har der jo også været nogle kunstnere, som har taget nogle spændende initiativer til at, kan man sige, borgerinddrage i forhold til nogle af de sociale udfordringer, der er. Jeg tænker på for eksempel Kent Balfeldt, som har arbejdet med fikserummet over på Vesterbro og med øldrikkerne ude på Enghaveplads. Men et af de sådan mere permanente projekter, som jeg synes gør meget stort indtryk, er jo Superkilden, som er lavet samarbejde mellem kunstnergruppen Superflex og Bjarke Engels, hvor man i den grad har... Det er jo så ikke hjemløshed, men det handler måske om en anden udfordring i byen, nemlig det her med, at vi er mange forskellige kulturer, der støder sammen her i hovedstaden, og det kender man jo også i andre byer rundt omkring København, hvor man sådan helt konkret har været afsted med nogle af de forskellige, kan man sige, kulturers repræsentanter til blandt andet Palæstina og hente jord, og man har været i Japan og hente en legeplads og så videre, og en thailandsk boksering og sådan noget. Hvad tænker du som et initiativ af den slags? Er det bare naiv kunst, der vil noget godt, uden at have nogen gennemslagskraft? Eller hvad kan kunst gøre for en by med sådan nogle alvorlige problemer, som jo er altså meget mere tunge i en politisk sammenhæng også, og derfor sjældent bliver nævnt også, det er jo så altid kunsten og kulturens problem, var aldrig op i valgkampen osv. osv. Men er det her, hvor kunst måske kan spille en rolle, tænker du?
Jeg synes, kunsten kan rigtig meget. Kunsten har jo en berettigelse bare i sig selv. Jeg elsker kunst, jeg nyder af kunst, både på museer, men jeg synes også, at kunsten skal ud af museerne og være i det åbne rum, som du også repræsenterer. Det er også derfor, jeg er så super glad, når så stor en kunstner som Olof Eliasson laver et kunstværk af den dimension, som Cirkelbroen er. Og så kan man jo også vandre ud og se hans store lysekroner ude i operahuset, gå forbi derude om aftenen og se de der fantastiske lamper, som også er Olof. Så det der med, at man kan se kunst mange steder i byen, og det er også at bruge kunsten, som man kan i Superkilden. Og jeg synes, det som Superkilden bidrager med, og det er vigtigt for mig, det er, at der er stærkt ejerskab der, hvor kunsten bringes i spil. Kunsten skal ikke være et fremmed element for dem, der skal være. De skal have ejerskab til det, og det er også derfor, borgerinddragelsen er super vigtig.
Både på Vesterbro og på Nørrebro. Altså, hvordan fremmed element? Altså,
hvordan... Det skal ikke være noget, hvor de synes, at det her er noget... Altså, et udtryk, vi bruger ret ofte her på Rådhuset, når vi skal undgå at gøre noget, det er, nu skal vi ikke lave en blinkende bænk. Og den der blinkende bænk er blevet sådan et symbol på noget, vi ikke ønsker. Det er...
Hvad er den blinkende bænk?
Det er, at for nogle år siden kom der på Islands Brygge en københavnerbænk ved en legeplads. Og den havde det i sig, at den kostede 1 million, og den kunne blinke. Den var digital. Som aften, så stod den her bænk og blinkede. Ja. Og det blev både lokalt, blev man farvet over, at man har fået en bænk til 1 million, som bare havde det i sig, at den kunne blinke, og ikke var en almindelig københavnerbænk, som man kender fra torvene og fra gader og stræder. Og det vil sige, at det var en dårlig... Det var dårligt at give ud, at man gav nogle borgere eller lavede det her, fordi det synes man bare var spild af borgernes penge, skattepengene. Så derfor er det vigtigt for mig, det er, at der hvor vi laver investeringer i kunst i byen, det er, at der er stærkt ejerskab. Det er noget, folk tillægger en stor værdi for dem. Og der må jeg sige, Superkilden, den er nærmest blevet så populær, at slidet på den er så hårdt, at vi er svært ved at få kommunens side at følge med i og vedligeholde. Og det skal vi selvfølgelig også tænke på, at det er ikke nok bare at lave en investering i byudstyr, udsmykning, kunst i det åbne rum. Fordi hvis de bliver brugt så meget, som blandt andet Superkilen gør, så er der også et stort vedligeholdelsesarbejde på dem, for ellers så kommer de til at stå lidt som, ja, og det er synd for alle. Det er også synd for kunstnerne, der har bidraget til det, hvis det er sådan, at de ikke står og lyser op, som det de gerne skulle.
Altså ja, der rører du et af de helt store problemer med kunst i det offentlige rum, at der er glade givere, og Statens Kunstfond har været god til at give kunst til danskerne lige siden grundlæggelsen i 60'erne, og en generøs måde at give danskerne adgang til kunst, så det ikke kun var, kan du sige, overklassen, der kunne møde den, når de fin kulturelt gik ind på et kunstmuseum. Men man kan sige, at der er jo, det er langt sværere, når det handler om vedligeholdelse. Hvad hedder det? Og det er helt klart her, hvor jeg også tænker, at I som kommune må have en udfordring, når I også etablerer et værk, som for eksempel Olof Eliassons Bro eller Superflex Superkilde her. Så hvordan bruger du selv for eksempel Superkilden? Eller?
Ja, altså, nu bor jeg på Islands Brygge, så når jeg skal på Superkilden, så er det som oftest på en planlagt cykeltur ind over brokvartererne. Og det gør jeg ret ofte, fordi jeg går tit på opdagelse i min egen by. Synes jeg, noget af det fedeste ved København, det der med at gå på opdagelse, fordi kvartererne er så forskellige, og har fået lov at fastholde den der forskellighed. Der er jo mange, der sådan sammenligner København, at København er ikke en metropol sådan i international forstand. Det er 10 landsbyer, der ligger op ad hinanden og bliver en stor by. Mm. Og det er for så vidt jo rigtigt, fordi kvartererne har fået lov at have det der særpræg, som de hver sær har, Nørrebro, Vesterbro, Bryggen og så videre, og så Amager og alt det, som Amagerbro og så videre, som giver også noget identitet, når vi bor der. Men jeg bor så på Islands Brygge, og jeg bruger jo så Ulofurs Cirkelbro, som jeg bruger broerne, og også Bryggebroen, som jo godt nok ikke er et kunstværk, men som jeg synes også er så altså meget af vores udstyr i byen er jo også arkitektur.
Ja, og Bryggebroen, det er også dem, vi kalder den røde bro? Eller
nej, Bryggebroen, det er cykelbroen over fra Islands Brygge over til Fisketorvet, som forbinder Vesterbro.
Men som har det der røde stykke, altså sådan
en cykelslange. Det er den nye, det er cykelslangen.
Ja.
Det er den, forbinder Bryggebroen, og så op til Dybbølsbro. Bryggebroen, det er den over selve havnen.
Okay.
Men jeg løber så om morgenen, der er 6:30-7-tiden, og der løber jeg så over Cirkelbroen. Jeg vil sige, at den gør mig bare i godt humør. Altså, den løfter mig lige, og jeg har lyst til at danse hen over den der Cirkelbro, fordi den er jo helt anderledes end det andet, der man oplever, som er lidt råt i havnen. Ikke? Altså, det er havne, de har det der rå maritime præg, hvor så Cirkelbroen, det er jo, jeg kan også se, inspirationen er fra hans barndom op i Island, med de her fiskerbåde, der lå sådan op ad hinanden og med masterne og så videre, man kunne gå hen over dem, som Olofur også har fortalt det, at det er den inspiration, han har. Mm. Men den er også meget pyntet, altså i forhold til, hvordan andet udstyr i havnen er, og det tror jeg, det er den der kontrast, jeg rigtig godt kan lide ved den, at den er sådan lidt mere pyntet, den er lidt mere fin, og det er også derfor, man får det der lidt forfinet, når man går på den, eller har lyst til at danse.
Dansegulv.
Det er dansegulv-agtigt, og jeg tænker, at det, som du sagde om den lille havfrue, som jo er et af vores store, en af de allerstørste turistattraktioner, vi har i byen, så tror jeg altså, at Cirkelbroen får, om ikke det helt det samme, men noget nyt at bidrage med også, at man mødes på Cirkelbroen. Man laver stævnemøde, man laver aftaler.
Man tager en sving om måske.
Men muligvis også kan der komme dans på sådan en sommeraften, kunne jeg jo godt forestille mig på Cirkelbroen, ikke? Hvilket jeg jo godt selv kunne have lyst til.
Yes. Altså, jeg kunne godt tænke mig at introducere det næste tema, som er jo, synes jeg, ekstremt påtrængende i øjeblikket, også politisk, det her med hovedstadens forhold til resten af Danmark, og alle de her begreber med udkants Danmark og vækst, hovedstad osv. Altså, jeg har selv nogle erfaringer, både fra hovedstaden, hvor jeg er vokset op, og så fra provinsen, hvor jeg har arbejdet på grund af min fag, altså som museumsinspektør. Jeg boede i Sorø i mange år, nu bor jeg ikke i Køge, men jeg er der rigtig meget, fordi det er der, mit museum ligger, og derudover med Ny Carlsbergfondet kommer jeg rigtig meget rundt, og har selvfølgelig også familie rundt omkring, men du har jo en anden historie, og er ligesom kommet til København, jeg ved ikke, om man kan sige udefra, du har jo været her som politiker en hel masse, men jeg har et rigtig barsk citat, synes jeg, fra Lou Reed, som hedder, som fra sangen Small Town, som handler om Andy Warhol i virkeligheden, og hvor han, lad os sige, nedgør small town, som vi må ikke spille det, for vi må ikke spille musik her i, på 24-7, men jeg kan da lige læse op, hvad der står, hvor han skriver, at, eller synger, at there's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about small town. You know that you want to get out. Og det er jo den der, jeg har også mødt mange kunstnere og kulturfolk og så videre, som har måske oplevet provinsen, eller vokset op i en lille by, hvor de ikke har følt, at de kunne være, eller udfolde sig sådan kunstnerisk, og de har ikke følt, at der var lige så højt til loftet, som der er herinde på Rådhuset. Og omvendt synes jeg jo også, når man kommer i provinsen, at der er ufattelig mange værdier. Men hvad tænker du om alt det her? Altså, har det ændret sig, eller hvordan tager man hensyn både til det ene og det andet? Det må være et dilemma nogle gange, tænker jeg også.
Altså, jeg synes, det værste den her debat, som nu har kørt rigtig længe, det er den der splittelse, at nogen spiller på, at vi skal splitte landet mellem dem og os. Altså, det er jo sådan. Men hver kan huske, at udlændingedebatten også havde det der, man talte rigtig meget om de fremmede, og det var dem og os. Og nu er det ikke kun om dem, der kommer helt udefra. Nu er det også os, der kommer fra Jylland, fra provinsen til København, man taler om som sådan nogle, der er indvandrere til København. Og man taler rigtig meget om, som du selv siger, om det der med, at nu skal man flytte arbejdspladser ud af København, ud i provinsen, og man skal skabe et Danmark i bedre balance ved at flytte arbejdspladser ud. Og jeg synes, alt sammen har jo en afsmag af noget splittelse. Ja. Og det bryder jeg mig ikke om. Jeg synes simpelthen, at Danmark er for lille til at have en udkant. Altså, jeg kan godt forstå, at man taler om i Norge, om udkants-Norge eller udkants-Sverige, fordi det er jo nogle arealer, de to lande, de har, som vi jo på vores liden størrelse jo slet ikke har. Og jeg kommer jo fra Aalborg, og jeg har vokset op deroppe og boet også i en lille landsby. Da jeg startede i skolen, var det en lille landsby syd for Aalborg, der hed Færslev. Og jeg er jo vokset op i sådan, og jeg kan godt forstå, det er Luritan, men jeg havde bare en barndom der, som var enormt tryg. Yeah. Og jeg fik lov at udfolde mig, og jeg fik lov at lave alt det, som jo børn også gerne ville, at blive væk og lave noget sammen med andre, og lave hytter og huler og have kaniner og geder og alt det der i sådan en skramlejeplads. Vi selv ungerne fik organiseret bag mejeriet, og der var en smedje, der var en fru smed, som havde en hund, som jeg fik lov at gå tur med, så fik jeg lidt penge for det, at kunne gå op til bageren og snolle for det. Altså, den der barndom var jeg jo super glad for, men jeg kan godt forstå det der med, at det kan for kunstnere, fordi der kan godt være en intolerance, at man har svært ved det der med forskellighed og i de små samfund, og derfor er der også mange, der kommer til København, og det er jo mennesker, som har misbrugsproblemer, og det er mennesker, som dengang, at det ikke var sådan særlig komifo at være homoseksuel, at så tog man til storbyen og så videre. Og det har jo selvfølgelig sat sig sit præg på København, og København har sådan meget større tolerance, hvilket er godt, som jeg holder rigtig meget af. København er også en havneby. Vi er vant til at få ting udefra. Der kom gode ting udefra. Der kom både med bananer, der kom både med krydderier og alt det der. Men tilbage til den der splittelse i øjeblikket mellem land og by, det har jeg det virkelig dårligt med. Og jeg prøver virkelig også at lave alliancer med mine kolleger i andre. Jeg for eksempel Lollands borgmester Holger Skov er jo enig med mig i, at det er jo bare som at tisse i bukserne, det at flytte nogle få 100 arbejdspladser ud af København til resten af Danmark. Det luner lige i øjeblikket, men det bliver hurtigt forbandet koldt igen, fordi det er bare ligesom en lille bitte plaster for udkanten i Danmark, at få, som man kalder det, at få nogle få 100 arbejdspladser. Vi er jo afhængige af hinanden. København er jo dybt afhængig af vores naturlige opland. At det er halvdelen af de arbejdspladser, der er i København, det er altså mennesker, der bor uden for København, der arbejder på dem. De pendler ind hver eneste morgen og pendler ud igen om aftenen. Til gengæld tager de så alle deres penge, de har tjent i København på de arbejdspladser, med ud og ligger i skat i de kommuner, de bor i. Det er 70 milliarder kroner om året, som tages ud af København og lægges, den del af den, der lægges i skat. Og det er jo med til, at de byer kan have et velfærdssamfund også. Så der er jo ikke et modsætningsforhold. Der er gensidige afhængighedsforhold, og vi skal tale mere respektfuldt op til hinanden, ja, end den der at tage ned til hinanden.
Men er det ikke også bare, altså ikke kun i Danmark, en udvikling, der sker? Altså, jeg tror, det var i 2010, man kunne konstatere, at nu boede over halvdelen af verdens befolkning i byer. Ja. Og nogen, altså nu er København jo faktisk en ret lille stor by, og vi er, hvad er det, 600.000, hvis man ikke tæller forstederne med, og vi kan cykle rundt, og på den måde er vi jo faktisk altså virkelig privilegeret at bo i en lille stor by. Men hvis man kigger på Sao Paulo eller Beijing eller nogle af de rigtig, rigtig store byer, så er der selvfølgelig nogle helt andre udfordringer. Men under alle omstændigheder lader det jo til, at folk gerne vil bo i byerne. Man kan jo bare spørge dig selv, kunne du finde på at flytte tilbage? Eller hvad tænker du om den her udvikling? Kan den vendes? Hvad handler det om?
Jamen, det er jo en global trend, som du selv siger. Det er en urbanisering, en ny urbanisering. Vi fik urbanisering op mod industrialisering, og så havde vi det i 60'erne, og så er der kommet en ny urbanisering her i nullerne og her i 10'erne. Og jeg tror ikke, det kan vendes. Altså, det vendes ikke. Vi vil gerne bo i byer, hvis byer har livskvalitet. Og jeg har også været i Sao Paulo, og den daværende borgmester, Kassab, var meget stolt, da han fortalte mig, at der var 7 millioner biler i Sao Paulo. Og det gjorde så, at det var nødvendigt for ham at have en helikopter, for så kunne han ikke komme rundt og passe sit arbejde som borgmester. Og det er jo ikke en livable by. Ja.
Så jeg kunne du ikke godt tænke dig en helikopter og så flyve lidt rundt?
Nej, det kunne jeg bestemt ikke. Jeg er rigtig glad for. Jeg er glad for min cykel, og jeg er også glad for min elbil som tjenestebil. Fordi det giver mig god samvittighed ved trods alt at komme rundt i byen i bil, at den ikke sviner.
Mikrofonholder er i dag med Christine Bull Andersen, museumsdirektør for KYS, Museum for Kunst i det offentlige rum, og overborgmester Frank Jensen. De er sat til rette på borgmesterkontoret for at tale om København i dag, og visionerne, som de som kunstner og politiker har for byens fremtid.
Altså man kan sige, at den store gennembrud for København som rollemodel, som vi jo er, det var i 2009 under klimatopmødet, som var ude i Bella Center. Det gik jo ikke ret godt. Enhver kan huske, at Lars Løkke sad derude med hans lille hammer. Der kom ikke nogen stor global gennembrud for en klimaaftale. Men her på Rådhuset havde Rik Bjerregaard, som var overborgmester på det tidspunkt, der i 2009, hvor jeg lige var blevet valgt, men jeg havde ikke taget over endnu. Det gjorde jeg først 1. januar 2010, men jeg fulgte på tætteste hold. Der var der borgmester summit herinde på Rådhuset, hvor borgmester fra hele verden var kommet hertil. Blandt andet New Yorks daværende borgmester Bloomberg, Michael Bloomberg. Og han fik simpelthen så meget inspiration ved at være i København, at han som formand for den her verdens byorganisation, som hedder C40, valgte at sige, at København skal være et benchmark for os andre, hvordan man omstiller byer i verden til at blive grøn og bæredygtige. Og det har vi så været siden, og jeg så stod i spidsen. Han bad mig om at stå i spidsen for sådan et grønt bynetværk. Og der lærer vi af hinanden, og vi har lavet sådan et katalog over Københavns bedste løsninger på at omstille byer til at være grøn og bæredygtig. Og det har vi oversat både til kinesisk og engelsk osv., og det er simpelthen, det går som varmt brød, om, som siger, for alle kollegerne rundt omkring verden vil gerne lære af det her. Og så kom, da jeg blev overborgmester, så kom Beijings borgmester, han sendte først sin viceborgmester herop og spurgte, om vi ville være venskabsby, søsterby, og det sagde vi, det har vi ikke sådan en tradition for, det der med at holde sådan noget protokollært, hvor man bare slår hinanden på skulderen og skåler en gang om året og ønsker hinanden godt nytår. Hvis der skal være noget i det, skal være noget meget konkret i det. Og det sagde, det var også det, de ville. De ville gerne lære, hvordan man omstiller Beijing. Blandt andet på drikkevand. Rent drikkevand er et kæmpe problem i en by som Beijing, så stor en by, så mange, mange millioner mennesker. Og de sagde, jamen de tabte 25% af deres rene drikkevand igennem ledningsnettet ud til forbrugeren, ud til den enkelte kinesiske familie, og så de, at vi har fundet ud af, at i den by i verden, der mister mindst vand i jeres drikkeledning. 7%. Nej, det vidste jeg faktisk ikke. At, jeg vidste godt, at vi havde et meget fint system på vores drikkevandsledning, men vi har også en meget fin måde at skifte ud på, fordi vi graver ikke hele byen op. Vi kan skyde nye rør ind i gamle rør, når det drejer sig om drikkevand. Og det er den teknologi, de gerne vil lære os. Og det samme med fjernvarme. Vi har jo reduceret Københavns CO2-udledning, altså vores negative klimapåvirkning, med 45% fra 1995 og frem til i år. Og det gør, at Beijing har kigget på os også der og sagt, hvad er det, der gør det? Og det er blandt andet, at 98% af alle bygninger i København, de er koblet op på fjernvarme, fælles varmeforsyning. Og det vil jeg rigtig gerne lære af at have i Beijing. Og derfor trækker vi jo så mange danske virksomheder med, når jeg er på besøg i Beijing, som jeg senest var i december måned sidste år, og som jeg er ofte en gang om året, netop for at introducere danske virksomheder over for bystyret i Beijing. Så kommer Beijing jo også her til København, og her for nogle ganske få dage siden, der havde en borgmesterdelegation fra Kina på besøg, og de var her sammen med DTU, Danmarks Tekniske Universitet også, for at suge viden ud om, hvordan man omstiller byer til at være grønne og bæredygtige. Og det skal vi jo bare være glade for, for først, fordi det gør vi for københavnerne, men der er også masser af jobs i det, for alle de grønne virksomheder, vi har i Danmark, der kan lave den teknologi, der skal til for at gøre byer grønne og bæredygtige.
Så når nu du har den her meget direkte kontakt med borgmesteren af Beijing, er der noget, du tænker sådan med din erfaring, som du kan lære af kineserne? Altså er der noget, fordi jeg har selv været i Beijing, og jeg kunne dårligt nok få vejret, og jeg ved, at de tal, der kom ud omkring forurening, var vist ikke det helt rigtige, og alt det der, vi har hørt af negative historier om kineserne og sådan noget, men er der noget, man tager med sig fra sådan en dialog til København?
Altså, Mayor Wang Antun, som han hedder, Beijings borgmester, er jo også stolt over sin by, og han har jo sådan, når hans præsident har indgået en aftale med den amerikanske præsident, med Obama, om, at de skal reducere deres negative klimapåvirkning, så får hver borgmester i hele Kina simpelthen sådan en to-do-liste, hvor meget de skal bidrage med. Så han er travlt med også at skal levere, at Beijing skal være renere, luftkvaliteten skal være bedre, men de skal også reducere deres CO2-udledning. Og derfor vil han rigtig gerne lære os, og han engagerer sig direkte personligt i det. Og det er jo det, der skal til for os, at det bliver til noget, der skal være det lederskab. Mm. Og det er jo det, der har været i København. Og det er jeg jo stolt af at stå på skuldrene af de, der har været i København og være med til at øve indflydelse på Københavns udvikling. De har turde at træffe de der store beslutninger. For eksempel, at nu skal vi væk fra at have alle de her petroleumsovne, som man havde i lejlighederne i København, når vi går tilbage til 70'erne. Der var alle lejligheder på brokvartererne, de var fyret med petroleum. Min kone havde en lejlighed på Balders Plads ude på Nørrebro dengang. Hun løb også op af trapperne med sådan en petroleumsovn og fyret.
Min lille lejlighed.
Ja, det tror jeg alle københavnere, der har oplevet det der. De er der jo ikke i dag, og det var simpelthen fordi, man her i byens råd sagde, nu skal det væk, nu skal vi have renere luft, og nu skal vi have noget, der giver også en god økonomi på den lange bane, nemlig fjernvarme. Mm. Men det var jo en kæmpe stor beslutning. Ja. Og der var at ture at gøre det for en by at sige, at nu skulle alle kobles på fjernvarme.
Ja. Så det er noget, der kan give dig mod til selv at træffe nogle store...
Ja, det giver i hvert fald inspiration til det der med at ture og træffe noget, som i øjeblikket måske er upopulært, men som viser sig visionært og på den lange bane.
Ja, fordi jeg tænker lidt, altså nu ved vi jo godt, at medierne elsker konflikter og negative historier, og vi har jo nogle gigantiske udfordringer på jorden i forhold til, altså ikke mindst byerne og klimaet rundt omkring, altså men kan man tillade sig at være optimist, for jeg tænker, når man nu for eksempel besøger altså DTU eller EINANO på Aarhus Universitet eller nogle af de her naturvidenskabelige miljøer, Aquaporin, som er et dansk firma, der arbejder med membraner, der kan rense vand og sådan nogle ting. Kan man ikke tillade sig et eller andet sted også at være optimist i forhold til, at den her teknologi, som vi jo så er frontløbere på i Danmark, kan eksporteres og et eller andet sted også skabe det gode liv rundt omkring, eller er det store slag ligesom for svært og for tungt at løfte?
Nej, jeg er super optimist. Ja. Og det er jo fordi, at mine kolleger over hele verden, det er uanset om det er i USA, eller det er i Kina, eller andre steder i Asien, så handler de jo ud fra de udfordringer, der er. Altså, borgmester, i modsætning, han er sagt til der, hvor jeg var i 20 år på Christiansborg, og de er jo nødt til at handle, fordi havet stiger, de her store skybrud, som vi får, det er vi jo nødt til at indrette. Altså, vi er nødt til at forandre byer til at kunne absorbere.
Ja, der er lidt noget med nogle kloakker og sådan noget.
Du er nødt til at gøre noget nyt, og du er nødt til at... Du kan ikke bare lukke al regnvand ned i kloakkerne, fordi det er jo gigantiske investeringer og kloakrøg. Så vi skal bruge vandet på nye måder, og det er jo den måde, vi er i gang med at udvikle København. For eksempel Ørestad i København er jo indrettet på det nye klima. Der har man sådan nogle store overfladiske kanaler, som jo er ret smukke. Mm. Og når der regner meget, så er de fyldt med vand. Når det ikke har regnet så meget, regnet så tid, jamen så er der bare sådan lidt vand i dem, og så kan børn lege og pjaske med det. Og så løber de ud i nogle små søer, og når der regner meget, så er de, store, og så er der et rekreativt formål. Vi elsker jo at se på vand. Vi gider bare ikke at have det ned i vores kælder. Vi gider ikke at have ødelagt vores indbo. Så jeg er meget optimist. Jeg synes, der er ingen tvivl om, at de teknologier, som både vores forskere på universiteterne i Danmark og internationalt, men også vores virksomheder sammen med forskere, kan være med til at udvikle. Det er også derfor, at vi som hovedstad i København, som jo har store investeringer i byen, vi sammen med forskere, sammen med virksomheden, er med til at udvikle nye teknologier. Bare bruge et eksempel på det nyeste, vi har taget i brug, det er fjernkøling. Fordi selv i her højt mod nord, hvor vi bor, så kan der blive rigtig varmt i bygninger om sommeren, fordi vi vil meget gerne have meget glas, meget dagslys ind. Det er arkitekter, elsker jo at lave bygninger med meget glas, men de bliver frygtelig varme at arbejde hjemme i sommeren. Og der kan man ikke tillade sig ud fra sådan et klimaregnskab at sætte airconditionering op. Men det kan man, hvis man bruger fjernkøling. Så vi tager kulden ud af vandet fra havnen, og så distribuerer vi kulde i rør ved siden af vores fjernvarmerør, og selv altså her i det her gamle rådhus, og den her side, som vender mod syd, med det her store vinduesparti, vi har herovre, bliver der frygtelig varmt. Ja. Og her har vi også fået fjernkøling ind. Og det reducerer simpelthen energiforbruget med 70% frem for et almindeligt airconditioneringssystem. Og det er jo sådan, det er jo teknologi, og det er jo pumper fra Grundfos over Jylland, og det er termostater fra Danfos, og det er rør fra Løgstør. Så man kan sige, jyske virksomheder tjener også godt på, at København er sådan en frontrunner.
Ah ja, så kom lige den der... for det er jo selvfølgelig
også... Vi er afhængige af hinanden, og ja, vi er afhængige af deres. Men, og de, der udvikler de her løsninger, det er jo forskere, blandt andet for den tekniske lærerhøjskole, DTU, og andre universiteter. Og Produktionsdanmark, som de kalder sig i Jylland, de får fandme også glæde af det her. Det gør de i den grad, ikke?
Ja. Så vi skal bare have nogle flere unge til at læse naturvidenskabelige fag?
Det skal vi også. Vi skal gerne inspirere dem i den københavnske folkeskole til at interessere sig mere for naturfaglige fag.
Hvad kan du gøre for det?
Ja, det gør vi jo blandt andet ved netop at sikre en god skole. Og det er jo et af de områder, som jeg har på min to-do-liste hver eneste dag. Det er, at den københavnske folkeskole skal være bedre. Og vi har investeret meget i den, men den har ikke været god nok, og vi er heller ikke i mål. Der er rigtig mange, der gør et gigantisk stort arbejde ude, både ledere og medarbejdere, men jeg kan ikke sige med hånden på hjertet, at alle vores 70 skoler er førsteklasse skoler.
Nej, nu du tænker, altså skolereform og alt det der, det er selvfølgelig, det kan vi ikke nå på det her program, men jeg tænker i høj grad omkring naturvidenskabelige, altså ja. Fordi altså igen med byerne og de smarte løsninger og den smarte by og sådan noget, altså der er jo en fantastisk fremtid for opfindere og ingeniører og eksperimenterende, ja, unge, som ressource fremadrettet, at der kommer sådan nogle opfindere, som kan finde de smarte løsninger til os.
Vi skal fremmeste det. Jeg tror, en af måderne er jo at åbne skolen op. Det ligger også i skolereformen. Skolerne skal... Børnene skal mere uden for skolen også, ud og komme i virksomheder, komme ud og lave noget ude i naturen, komme ud og bruge vores skole herovre.
Ja, eller
herovre.
Byen, hvor de selv bor
brobyen,
måske, hvis brobyen. De...
Og det er jo derigennem, man inspirerer os til det her naturfaglige interesse og naturvidenskab. Mm. Og det tror jeg, og specielt jo drengene, som har haft meget svært ved den skole, vi har drevet hidtil, ved at man skal sidde stille, og man skal lære i klasseværelse. De har brug for at komme ud og røre sig, og de har brug for at få det imellem hænderne. Og der håber jeg selvfølgelig også, at der er flere, der vil profitere af den skole, vi skal drive i fremtiden. For det er en ny måde at tænke skole på, der er nødvendigt. Den måde, vi gik i skole på, var jo for det første meget lang. Jeg gik også i skole om lørdagen, der hvor jeg gik i skole. Og vi havde meget mere tid i skolen til at netop også at komme udenfor.
Ja, at komme udenfor, kan man det i byen? Altså, fordi jeg mener, nu har du selv fortalt, hvordan der var... Jeg også selv vokset op med masser af husdyr og altså have og æbletræer og alt muligt andet, og vi kunne lave bål derude. Og, altså, jeg føler virkelig, at den der kreative have der, den har betydet rigtig meget, at vi kunne bygge ting med brædder og sand og alt det der. I gamle dage var der noget, der hed byggelegepladser her i København. Ja. Nu må man jo ingenting, fordi der er alle mulige forsikringsproblemer og risikoanalyser og sådan noget, at vi skal passe så godt på vores børn, og de må ikke falde og slå sig, og så er det skolens skyld, og så er der erstatning og alt muligt andet. Altså, hvad bliver der det der, den mulighed i en by i dag, hvor rigtig mange børn vokser op?
Jeg er jo rigtig glad for at kunne sige, at der hvor vi laver nye skolegårde, hvilket vi gør, der laver man altså plads til, at man kan lave bålmad og alt muligt i skolegården, og skolegårde har en helt anden karakter end så de lidt triste skolegårde, der var, da jeg var barn, og jeg må sige, at der er nogle bedre skolegårde i dag, men vi har også skolehaverne i København. Rigtig mange børn kommer ud og let op og lærer at lave deres egen mad ude i skolehaverne, producerer grøntsager, hvor der også er høns og kaniner osv. Og det er jo sådan, det er sådan noget, vi skal værne om i en by, og vi har også legepladser i København, vi har også bemandede legepladser, og det, alt det, der er med til netop at gøre, at København er en attraktiv by at være familie i dag, både det med, at vi er bedre til at bruge teknologi til at gøre byen ren, altså luften ren, og den skal også blive bedre i fremtiden. Jeg håber jo virkelig, at den nye udvikling, der kommer på transportområdet, både med mere metro, vi får, når vi åbner Cityringen her nu i 2019, jamen så kommer vi også til at opleve transportmønstrene helt anderledes i byen, og bilerne bliver renere, vi får flere elbiler og biler på andre typer brændstof, dem der har svinet hittil. Så der, jeg er virkelig optimist, både på klodens vegne, men så sandelig også på byernes vegne.
Det er jo så et opmuntrende budskab til lytterne, men som noget af det sidste, vi måske kan nå at snakke om, det skulle måske lige være metroen, fordi jeg tænker netop, metroen er jo altså noget, der generer folk rigtig meget lige i øjeblikket, men dem, der har tålmodighed, vil jo kunne glæde sig til en fantastisk infrastruktur og kollektiv trafik, der jo vil bidrage til en ren og smart by i fremtiden, tænker jeg i hvert fald. Noget af det, der undrer mig som kunst- og kulturperson og ansvarlig, det er, hvorfor er der ikke mere kunst i vores metro? Nu har jeg lige været i Malmø for eksempel og se, hvor fantastisk man har udsmykket stationerne, især Malmø station, hvor en videokunstner har lavet et fantastisk filmværk nede på perronerne, som viser billeder fra hele verden i sådan en horisontal landskabsagtig struktur, hvor man kan stå og drømme sig og være til stede i en hel masse steder netop på vej rejsende og så videre. Altså, hvorfor er det kun kommercielle reklamer, helt totalt lilla telefonselskabsfarve ud over hele Nørreport? Hvor er kunsten henne? Hvorfor må vi ikke få noget kunst i metroen?
Ja, nu er det jo metroselskabet, du skal spørge om det, og selvom byen er aktionær, medejer af metroselskabet, så er det
ikke sådan... Og du har vel det, der skulle have sagt den sammenhæng?
Jo, og derfor er jeg også rigtig glad for at kunne sige, at de her nye metrostationer, som kommer nu her i forbindelse med Cityring, de nye 17 stationer, som skal åbne i sommeren 2019, der bliver der, altså de kommer til at være anderledes end dem, som er på de eksisterende metrostationer. Man trækker noget af det, som man kommer op, når man kommer op for dem, der ligger, altså det gør hele Cityring, den ligger jo under jorden, men når man kommer op til overfladen, så bliver der trukket noget af det, som man kommer til at opleve både farvemæssigt og på anden måde ned i stationen, ned i dybet.
Men er det ikke mere sådan en design?
Jo, det er jo meget design.
Altså en wayfinding, eller altså selvfølgelig vil det være placemaking, at man kan kende sin station, men præcis. Altså deciderede kunstværker, er det noget, tror du, der vil indgå?
Det er jo også et spørgsmål om arkitektur, og nogle arkitekter kan godt lide, at det får lov at stå sådan, som det rum, det er.
Det er en klassisk kamp mellem arkitekter og billedkunst.
Præcis. Og det kan, jeg vil ikke udelukke, at der kan komme kunstværker ned i metroen. Jeg kan bare ikke her sidde og diktere det. Overborgmesteren skal passe på med, så tror man, jeg kommer galt af sted.
Ja. Men er det noget, du har en holdning til?
Ja, altså, jeg kan godt... Altså, jeg, personligt kan jeg godt lide den der den rene arkitektur, der får lov at stå. Og jeg, så synes jeg jo så også, at en med dig, man skal også passe på, så når man så kommer op og i de rum, hvor der så er kommerciel udnyttelse af reklamer, at det ikke får lov at være totalt dominerende, så man mister en fornemmelse af, hvad det er for et rum, man er i. Som jeg sagde, at jeg har sådan Niels Mathiasens tilgang til kunst. Jeg elsker kunsten, og jeg synes, jeg er stor forbruger af den på alle måder, så... Og kunsten skal have sin store berettigelse i det offentlige rum.
Altså nu ud over Olafurs cirkelbro her, Olaf Eliassens cirkelbro her i København, som jo er et fantastisk tilskud til byen, har du så nogle oplevelser i nogle af de store byer, du har været ude i at besøge, som har været, hvad skal man sige, hvor kunsten har spillet en rolle? Er det noget, du sådan har lagt mærke til, eller sådan har gjort indtryk på dig?
Ja, altså, og det Du er nok overrasket over, at jeg siger Beijing, fordi mange forbinder jo ikke Beijing med kunst. Men jeg
altså
sige,
i hvert fald ikke i det offentlige rum, fordi nej, man har ligesom sådan en helt anden reguleret byrum, hvor den der frie kunst ikke måske
men,
helt...
Men de har en hel bydel, som hedder 798, og som virkelig var en øjenåbner for mig i, hvad der sker i det kinesiske kunstmiljø, og at der også er en åbenhed fra styrets side. Det må der jo være, ellers så de vil få det fjernet, men mod systemkritisk, altså meget systemkritisk kunst i 798. Og det var virkelig, altså jeg brugte timevis i den område der, og så var jeg selvfølgelig også glad for at se, at der var en dansk gallerist, som er i 798, nemlig Fagerskov, som har et stort galleri, som også var virkelig et besøg værd. Jeg prøver i de sparsomme slots, der er, når jeg rejser, i hvert fald som overborgmester, og prøver, om jeg kan få noget med hjem også i et indtryk af byens kunst og kunstmiljø.
Ja, fordi jeg tænker jo også, at nogle gange må det være de der oplevelser, der måske ikke er tid til, eller sådan, altså at når man er rundt og har så travlt, noget af det, som har inspireret mig, når jeg har været ude, vil jeg bare lige skyde ind her. Mm. Jeg ved ikke, om du kommer til St. Gallen på et tidspunkt i Schweiz, det er Pippi Lotte Ris store røde plads, som er sådan en anden slags kunst igen, ligesom Olof Eliassens Cirkelbro, som jo er også et eksempel på en ny slags kunst i det offentlige rum, der mere er et sted, vi kan være i kunsten. Mm-hmm. Som er sådan en hel plads mellem nogle banker, der også er bygget i den her moderne glas- og stålstil, men som så er lagt ud som sådan et kæmpestort rødt asfalttæppe, lidt som Superkilden på en måde, men som så går op og bliver til bænke og borde, og hvor der svæver store lamper formet som skulpturer op i luften. Det synes jeg har været en meget, meget inspirerende oplevelse at være der, fordi kunsten så bliver ned på noget andet end den der dims, der står på en sokkel, som folk så er enige eller uenige i, om de kan lide, og hvor kunsten jo også får en lidt negativ medfart, for det bliver noget med, skal skattekronerne virkelig bruges til det, og hvorfor skal vi have sådan en, og hvad har det med os at gøre? Altså, den der stedspecifikke kunst på mange måder er meget mere populær og til at bruge for folk. Men jeg synes faktisk personligt, at København er meget godt med. Altså, jeg synes Superflexes superkilde derude er ret fantastisk, og jeg håber virkelig, at I vil vedligeholde og bruge penge på det. Fordi jeg synes også, når man har gæster med fra udlandet, at det er noget, som virkelig, virkelig brander København og Danmark rigtig, rigtig godt. Jeg ved, at Superflex blandt andet skal til Texas nu og lave et projekt i det offentlige rum på baggrund af den. Og man kan sige, at det er jo en erfaring, som også har været i Mellemøsten og så videre, så videre. Så jeg håber, at det koster ressourcer, men at det kan vedligeholde.
Vi skal både gøre ting færdigt, det er også en af de store udfordringer i en by som København. Altså, jeg har sådan et mantra, jeg siger hver gang, jeg taler med mine embedsmænd og sådan noget, det er, at vi skal have alle de der betongrise og gamle afspæringer og sådan noget, der står. Det er der, altså, jeg ved ikke, hvorfor man altid efterlader sig en 3-4 betongrise, når vi har været ude og lave noget af det offentlige rum, og de er altså ikke særlig pyntlige.
Jeg tror ikke, jeg har hørt begrebet før, betongris. Ja. Altså, er det sådan en søjle?
Den er vel, hvad, 1,5-2 meter lang, og så har den sådan 40 centimeter, 30-40 centimeter højde, okay. Og så kan man sætte sådan nogle stolper ned i den, og så kan man sætte skilte på, som en afspæring på den. Og den, ja, man kan ikke bare flytte den sådan, den der betongris.
Så den har lidt form for som en gris?
Den har lidt form af en gris, og det er derfor, og de, altså det er noget, jeg ved godt, altså ingeniører og byteknikere må være rigtig glade, for de plaster simpelthen byen til med de her betongriser alle steder, hvor de skal lave noget. Jeg synes, det er frygteligt. Jeg har meget af det der byudstyr, som er frygtelig grimt, hvad jeg har sagt. Ja. Det kan ikke. Altså, vi kan så meget. Hvorfor sådan kan vi ikke lave
nogle pæne? Så der er en designopgave i virkeligheden?
Ja, hvorfor kan vi lave nogle pæne ting til byudstyr?
Jamen, det vil vi da se virkelig meget frem til. Det kunne være en opgave for kunstnere i samarbejde med nogle af dem.
Ja, for vi skal jo investere i det alligevel. Man kan lige godt gøre det pænt. Det skal jo ofte nogle gange stå lang tid. Man kan se på byggepladserne ved metrobyggeriet, som jeg havde en drøftelse med selskabet om, da vi skulle i gang med at lave alle de her store afspæringer til stationerne. At der har vi lavet det der byens hegn, og hvor kunstnere har fået lov at udsmykke, og nogle steder har de også blevet betalt for det. Og det synes jeg jo bare er med til at gøre det tåleligt i en tid, hvor det er frygtelig hårdt for byen.
Jeg tror, vi er ved at have brugt vores tid, men tusind tak for en rigtig spændende samtale.
Selv tak.
Og Held og lykke med at gøre København endnu bedre.
Tak skal du have. Tak fordi du kom.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i dag var med Christine Bull Andersen, museumsdirektør for KYS, Museum for Kunst i det offentlige rum og overborgmester Frank Jensen. Programmet var tilrettelagt af Peter Lindskov Pedersen og produceret af Julie Ting. På facebook.com/mikrofonholder kan du genhøre denne og andre mikrofonholder-samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.